Jak může duševní nemoc ovlivnit soudní řízení? Je v České republice běžné, že se lidé snaží oddálit soudní proces právě tím, že žádají lékaře o posudky zpochybňující jejich duševní zdraví? A může být schizofrenie překážkou k výslechu? Hostem DVTV je Jiří Švarc, primář psychiatrické nemocnice Bohnice. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vás tam odvez?
Lebo zneužil to, že můj otec chtěl, abych smizel.
A proč chtěl, abyste zmizel?
Kvůli stíhání.
Kvůli stíhání.
Čapího hnízda.
Kvůli stíhání Čapího.
Jakože vás budem obtěžovat.
Dá se z takového videa poznat duševní stav nebo možné onemocnění Andreje Babiše mladšího?
Ne.
Premiér Andrej Babiš tedy tvrdí, že jeho syn má schizofrenii. Pokud by to tak skutečně bylo, tak je schizofrenie překážkou účasti v trestním řízení?
Tak v trestním řízení člověk může vystupovat jako obviněný nebo obžalovaný, a nebo jako poškozený. Takže když začnu s tím obviněným nebo obžalovaným. Schizofrenie pochopitelně není na překážkou sama o sobě, ale v případě podezření na duševní poruchu se zkoumá příčetnost v době činu. Pokud někdo v době činu není příčetný pro duševní poruchu, tak není trestně odpovědný nebo může být sníženě příčetný. A potom lidé často využívají to, že se taky zkoumá, jestli nenastala nějaká duševní porucha po spáchání trestného činu, která by bránila tomu, aby člověk chápal smysl trestního stíhání. Co se týká toho, jestli oznamovatel nebo poškozený v trestním činem mohl být účastníkem toho trestního řízení, tam to samozřejmě nehraje roli, to, že člověk je duševně nemocný, nemá vliv na to, že figuruje jako poškozený.
Jak se nakládá z výpovědí takového člověka, u kterého je, dejme tomu, schizofrenie prokázaná? Liší se to nějak výrazně od člověka, který takové onemocnění nemá?
Ty orgány činné v trestním řízení mají volné hodnocení důkazů. Mm-hmm. Někomu věří, někomu nevěří. Něčí věrohodnost si nechají zkoumat, něčí věrohodnost si nenechají zkoumat.
Ale čili je to věc náhody a není to úplně systematicky dané?
Ne náhody, ale je to věc té které kauzy. Vždyť co v téhle kauze může ten obviněný vypovědět? Já jsem něco podepsal a nezajímalo mě to. To je naprosto věrohodná výpověď.
Ale vlastně tady záleží na subjektivním zhodnocení vyšetřovatelů.
Jistě.
Psychiatrička a bývalá ministryně pro lidská práva Jamila Stehlíková například říká, že cituji, vyloučit člověka z vyšetřování lze pouze, když je nepříčetný, je v akutní fázi, produkuje bludy a halucinace, což jsou podle ní u většiny pacientů otázky dnů, maximálně týdnů. Má pravdu?
Pokud mluvila o tom, jestli člověk je schopen chápat smysl trestního řízení, čili jestli je schopen výslechu a dalších úkonů, tak měla pravdu. To, že člověk trpí nějakou duševní poruchou, ještě samo o sobě nic neznamená a neschopnost chápat smysl trestního stíhání, to znamená, že nevíte, co se s váma děje, z čeho jste obviněný, jak probíhá ten proces, že existuje obhájce a podobně. A to se může týkat schizofrenika jenom ve velmi akutní fázi nebo hluboce mentálně retardovaného člověka a podobně.
Jaké jsou nejčastější projevy schizofrenie?
No, nejčastější projevy schizofrenie jsou bludy a halucinace.
Může si to laik s něčím splést?
Všechno je možné.
Jak se v tom případě pozná, že někdo schizofrenikem je a jaká vlastně léčba v tu chvíli by pro něj byla vhodná?
Pokud se ptáte na tu schopnost účasti v trestním řízení...
Ne, teď se tam vlastně v obecné rovině, protože...
Tak tam je to individuálně. Pokud se ptáte v obecné rovině, no tak schizofrenii, pokud nemáte zkušenosti se schizofrenií a nemáte třeba někoho v rodině, s kým máte zkušenosti, no tak to pozná psychiatr a nasadí léčbu.
Krom jiného se tady spekuluje o dostupnosti kvalitní péče v případě Andreje Babiše mladšího při jeho cestě na Krym a na Ukrajinu. Tedy pokud by byl syn premiéra opravdu duševně nemocný, tak dává podle vás smysl úvaha, že se tam jeho zdravotní stav mohl zhoršit kvůli nižší úrovni tamní zdravotnické péče?
No, já jsem tady taky proto, že ani žádného pana Babiše, ani žádnou ošetřující lékařku, ani tuto kauzu neznám, takže obecně prostě na to mohu říct pouze, že duševní stav neznamená na tom, jestli jste v Česku nebo nejste v Česku a jestli cestujete nebo jste doma.
Čili vy byste pacientovi, který by tímto onemocněním trpěl, cestu na Krym doporučil? Nebo byste k tomu měl neutrální přístup?
Pacienti se nás ptají, jestli mohou někam odjet. V akutní duševní poruše to nepřipadá v úvahu. V remisi té duševní poruchy nemáme námitek, pokud tomu něco konkrétního nebrání.
Podle premiéra Babiše tedy trpí jeho syn schizofrenií od roku 2015. Narodil se ale v roce 83, tak mě zajímá, jak moc je běžné, aby se schizofrenie u pacienta, u člověka projevila pod 30. roku života.
Není to vůbec neobvyklé. Schizofrenie není omezena věkem, pouze je typické, že se projevuje po 20. kolem 20. roku věku, ale není to žádnou podmínkou.
Čili nesouhlasíte s psychologem Danielem Štroblem, který pro aktuálně CZ řekl, že diagnostikovat schizofrenii lze nejen pokud pacient vykazuje řadu nezbytných symptomů, ale též pokud souhlasí věk. Zjednodušeně by se dalo říci, že jakousi limitou je cca 28 let.
Tak tomu rozhodně není.
Jak je možné, že na tomto neexistuje v odborné lékařské obci shoda?
Na tom existuje v odborné lékařské obci naprostá shoda.
Takže toto je ojedinělý názor psychologa Daniela Štrobla. Podle vás?
No, tak jednak to asi není lékař, podle toho, co říkáte, a jednak to není pravda.
Jak přesně se určuje, jestli člověk trpí takto vážným duševním onemocněním? Řekl jste mi, že například z té ukázky v reportáži televize Seznam to vyčíst nelze, tak jaký je ten zodpovědný postup, během kterého je už potom ta diagnóza možná?
Psychiatrické vyšetření, což je pohovor zaměřené, strukturované, které se ptá na všechno možné, protože když k nám přijde člověk, tak my neuvažujeme, je to schizofrenik, není to schizofrenik, ale co mu vlastně je. Takže
jak
dlouhá
je
strukturovaná anamnéza.
Čili je to dlouhodobý proces?
A schizofrenie se diagnostikuje právě podle bludů, halucinací a mnoha dalších doprovodných příznaků. Je to celoživotní onemocnění, čili máme zdravotnickou dokumentaci, která už tu diagnózu v minulosti udělala, pokud to není člověk poprvé u psychiatra. A schizofrenie se může stanovit, pokud trvají ty příznaky nejméně jeden měsíc.
Znamená to, že neexistuje scénář, ve kterém se člověk z projevy akutní schizofrenie ocitne jenom jednou v životě, krátkodobě?
To by potom nebyla schizofrenie.
Co by to byla?
Akutní psychotická porucha.
Už jste se setkal s případem, kdy třeba člověk schizofrenie nějakým způsobem nafingoval, předstíral?
Protože pracuji jako soudní znalec, protože jsem pracoval ve vězení, tak jsem se setkal s případy mnoha simulací, ale většinou je velmi těžké nasimulovat schizofrenii. Hodně lidí říká, slyším hlasy, které mi to řekly, což má být ta schizofrenní halucinace, ale to samo o sobě rozhodně nestačí pro diagnozu schizofrenie. Většinou lidé simulují mentální retardaci a předstírají, že ničemu nerozumí a nekomunikují. A to se potom odhalí nějakým dlouhodobějším pozorováním.
Čili dobrý lékař toto bezproblémově odhalí? Vlastně se ptám, jak velká je ta míra jistoty během té diagnostiky.
Jsou schizofrenie, které jsou naprosto diagnosticky naprosto jasné, jako u všech onemocnění, a jsou schizofrenie, které nejsou diagnosticky jasné. Ale to skutečně jako trošku se divím tomu, že se o tom bavíme v této kauze, protože tady je duševní onemocnění, ale záleží na jeho forenzním významu.
Vy jste mi řekl na úvod tohoto rozhovoru, že s jistotou rozhodně z této ukázky nemůžeme říct, jestli to duševní onemocnění tam je nebo není. Teď říkáte, že tam je. Tak podle čeho tak soudíte?
Logicky z toho soudím například podle toho, že jsem v médiích zaznamenal, že existuje zpráva o tom, že to je schizofrenik, vydaná Národním ústavem duševního zdraví, a Národní ústav duševního zdraví to prověřil a potvrdil, že nebylo pochybeno při vydání této zprávy.
A kterou ovšem veřejnost neviděla, jenom tak.
A Národní ústav duševního zdraví pokládám za prestižní instituci.
Andrej Babiš mladší pracoval až do roku 2015 jako pilot dopravního letadla. Je podle vás reálné, že by ani psychologické testy, které kvůli výkonu tohoto povolání absolvoval, neodhalily počínající duševní onemocnění?
Je to reálné, to s tím vůbec nesouvisí. Já nemám další podrobnosti, ale pilot letadla samo o sobě, to je jako když má někdo řidičák, to není neobvyklé pro mě.
Čili v rámci psychologických testů může jako zcela v normě projít člověk, který mimochodem trpí například schizofrenií? Tohle ty testy neodhalí?
Testy by to měly odhalit. Já jenom říkám, že to, že člověk je pilot, nebo jak jste to říkala, že vůbec nesouvisí s tím, jestli se u něho později objeví schizofrenie nebo ne?
Já to nespojovala s tím, že byl pilotem, ale že kvůli tomu výkonu toho povolání absolvoval ty psychotesty.
O tom já nic nevím, to.
Je to tak. Zprávu o zdravotním stavu Andreje Babiše mladšího pro potřeby soudního řízení tady sepsala lékařka Národního ústavu duševního zdraví Dita Protopopová. Jakou roli hraje taková zpráva v soudním řízení?
Jako soudní znalec mohu potvrdit, že takové zprávy ošetřujících lékařů jsou naprosto typické. Lékaři mají tendence své pacienty omlouvat, buď z vlastní iniciativy, anebo protože k tomu pacient přiměje. Je to naprosto typická situace. Pacient přijde za svým ošetřujícím lékařem, ať už praktickým neurologem, nebo v tomhle případě psychiatrem. Řekne, já mám nějaké potíže, napište mi omluvenku z hlavního líčení nebo z výslechu.
Pardon, proč mají lékaři tendenci pacientům vyhovět?
Proč mají lékaři pacientům pomáhat? Je zřejmé, jsou to lékaři.
Chápu kdyby to byli právníci, pomoci, tak, ale tam se proč chtějí vyhovět i v případě, že tuší, že vlastně
buď protože jsou dobráci, nebo protože dostanou zaplaceno, nebo protože chtějí mít pokoj od toho pacienta, to je skutečně mnoho různých příčin. Faktem ale je, že potom ty orgány činné v trestním řízení se obracejí na znalce hned, aby ověřil, jestli je to pravda. A je to trošku zbytečné mimochodem, protože v tom trestním řízení jde o to, jestli člověk chápe smysl trestního stíhání nebo řízení. A ti lékaři nikdy nenapíšou, on nechápe smysl trestního stíhání, ti napíšou, je mu špatně, neměl by se účastnit a podobně. Čili doporučuji vždycky orgánům činným v trestním řízení, zavolejte si na výslech toho lékaře, zeptejte se ho, jestli jste to myslel tak, že není schopen chápat smysl trestního řízení a skoro žádný lékař se vám to neodváží potvrdit, protože to byla jenom omluvenka, že něčím trpí a lékaři, pokud nejsou znalci, tak nemusí mít tu znalost, že omluven z trestního řízení je jenom ten, kdo nechápe jeho smysl.
Jinými slovy, podobné zprávy by podle vás měl vystavovat pouze soudní znalec?
Ne, vůbec ne. Já jsem říkal, že podobné zprávy jsou naprosto typické, že na tom není nic mimořádného a že by to právě ani nemusel řešit znalec, pokud by ty očeteře se zeptali toho lékaře, jak to myslel.
Berou podle vás české soudy v potaz i lékařské zprávy lékařů, kteří proto nejsou dostatečně kvalifikovaní?
Samozřejmě, každý lékař je dostatečně kvalifikovaný být lékař, ale ne každý lékař je znalec a i když je znalec, tak v případě svého pacienta není znalec a soudy berou až příliš vážně, jak jsem právě teď říkal, obyčejné omluvenky od lékařů, místo aby si zavolali toho lékaře a zeptali se, myslel jste to tak, že nechápe smysl trestního řízení, tak si hned povolají znalce, který má něco zkoumat, vypracovat znalecký posudek, což je složitý, drahý proces.
Takže podle jakých kritérií se určuje, jestli může duševní stav člověka hrát roli v trestním řízení a jak velkou?
No, taky záleží na tom, jaké trestní řízení to je, jakou ten člověk má diagnózu. Ne každý schizofrenik například je nepříčetný. Každý schizofrenik, pokud není úplně v akutní poruše, ví, že krást se nemá, ví, že podvod je podvod, ví, že má stanoveno výživné a že je neplatí. A to ještě není důvod, proč by měl být nepříčetný. Čili je to potřeba individuálně posuzovat. Proto také se u duševně nemocných lidí posuzuje každý trestný čin novým znaleckým posudkem. Nikdy nestačí starý znalecký posudek, takže některé lidi posuzujeme mnohokrát kvůli dalším a dalším trestným činům.
Jaké nemoci mohou hrát roli ve schopnosti člověka být účastníkem řízení?
Schopnost chápat smysl trestního řízení může vymizet díky nějaké hluboké intelektové nedostačivosti. Demence, mentální retardace nebo akutní psychóza, akutní schizofrenie. To je prakticky všechno.
Jak časté je, že si schizofrenici myslí, že je někdo unesl?
Zajímavá otázka. Z naší nemocnice mohu potvrdit, že si to myslí často. Z nemocnice psychiatrické často volají pacienti na policii, že byli uneseni, že tam jsou protiprávně, že je na nich pácháno nějaké bezpráví, popřípadě to křičí z okna, pokud nemají mobil. No a když to zavolají na policii, tak ta policie z toho místního oddělení přijede, prověří to a odloží to. Takže ani v tomto postupu nezhledávám nic neobvyklého odložit stížnost schizofrenika na to, že byl unesen.
A to tedy ani správná léčba takovéto příznaky neutlumí, nepotlačí?
Správná léčba takové příznaky utlumí. My máme hospitalizovány lidi v akutní fázi schizofrenie. V remisi jsou v ambulanci doma.
Je podle vás neetické natáčet duševně nemocné lidi skrytou kamerou?
Ano.
V jakémkoliv případě?
Obecně.
Čili tu reportáž Seznamu hodnotíte jako neetickou? Vzhledem k tomu, že se tady kloníte k tomu tvrzení, že Andrej Babiš mladší skutečně trpí schizofrenií.
Novináři si dělají svoji práci, není na tom nic protizákonného, ale etické...
Tam se na tu etickou rovinu.
Jo, no, za etické považuji, že když někdo řekne čtyřikrát nechci s vámi mluvit, takže...
A zároveň dál mluví.
Teď mluvím o tom protopopovi, který to řekl 40krát a stejně mu zastoupili cestu a ptali se ho na něco, tak to je hygienismus. Na druhé straně všechno to způsobil ten, kdo ty duševně nemocné lidi do trestního stíhání zatáhl.
Premiér Babiš mnohokrát zopakoval, že jeho syn je těžce nemocný. Bude mít tahle kauza nějaký vliv na to, do jaké míry se u nás stigmatizují duševní onemocnění? Vlastně se ptám na to, jestli to může znamenat nějaký krok zpět ve vnímání duševních chorob nebo naopak krok dopředu třeba směrem k větší
Určitě ne, tak jak já chápu tu stigmatizaci a destigmatizaci, tak to, že se o duševních poruchách mluví, to, že tady vysvětluji, že to nemá nějaký velký vliv na trestní řízení, tak to destigmatizujeme vlastně tu psychiatrii.
Takže vy jako psychiatr máte vlastně radost z podobných kauz, které možná více přináší jakési povědomí podobných diagnózách do společnosti?
Myslím, že necítím radost, ale rád vysvětlím něco, čemu rozumím.
Já vám děkuji za návštěvu DVTV.
Děkuji.